Mitä mies, toisiltamme kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää.
Miestä väkevämpi.
Hyvät kuulijat, tervetuloa suomalaisen saunan tulisen makoisiin löylyihin. Kuuntelet Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa Miestä väkevämpi -ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki yhteisenä tavoitteenamme Kristuksen todellinen tunteminen. Armon alalauteelle saunastudiossamme nousevat Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyöjohtaja Petri Kortela.
Oh yes.
Avoimen Raamattukoulun vastaava opettaja veli-Matti Kujala.
Miau.
Ja viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Ja ylälauteiden makoisissa löylyissä äänitarkkailijanamme höyryää äänetön yhtiökumppanimme Aku Lundström. Yhtiökumppanimme on ehkä äänetön, mutta tässä tuotantokauden vaiheessa annamme täältä saunan pukuhuoneesta Akulle äänekkäät aplodit. Hyvä Aku.
Aku, onko kiulu täynnä?
Hyvät herrat, syventyvä talouden taantuma on erinomaista aikaa opiskella uusi ammatti ja vaihtaa alaa. Siksi juuri nyt on hyvä hetki avata oppikirjat ja yhdessä abiturienttien kanssa valmistautua kevään pääsykokeisiin. Tulevasta opiskelupaikasta inspiroituneena kysynkin teiltä, hyvät herrat, minkä koulutuksen pääsykokeet aiotte urapolkunne tässä vaiheessa valita? Vai klikkaatteko mahdollisesti opintopolkupalvelun En tiedä mitä haluaisin opiskella -vaihtoehtoa ja annatte tekoälyn tehdä päätöksen puolestanne?
Joo, vai pitäisi uudestaan lähteä opiskelemaan. Mä kyllä enemmänkin katun, että siellä Mollissa olisi tuommoinen hyvä paikka tuolla Evlut-kirkon puolelta. Siellä olisi tuommoinen ohjeistamisosaston yksikön varakehottamispäällikön virka, ja se ehkä sopisi minulle erinomaisesti.
Veli kaipaa kerrosteoreetikoksi. Joo. Mulla on tässä vähän laskutavasta riippuen toinen tai kolmas ammatti menossa, ja en mä nyt halua oikeastaan vaihtaa mihinkään. Mä haluan tulla tässä paremmaksi.
Ahaa, eli harkitset siis teologian tohtoriopintoja.
Ei kun mä tarkoitin, että tulla tässä paremmaksi.
Siis saunomisessa vai?
Kyllä.
No niin, saunomisessahan me voimme paremmaksi tulla vain siirtymällä tuonne saunan puolelle ja virittelemällä kiukaalle tulet.
Miestä väkevämpi, muuttuvat ajankuvat.
Hyvät herrat, minkälaisia sytykkeitä olette tälle saunakerrallemme löytäneet?
No sä viittasit tuossa alkupuheenvuorossasi abiturientteihin ja siitä tuli mieleen tietysti penkkarit, joita uutisoitiin vietetyksi ja siihen liittyen sitten tietenkin myöskin vanhojen tanssit. Hesari otsikoi, että Helsingin lukioissa poikia on vain kolmannes. Ja tämä kai sitten linkittyy sellaiseen ongelmaan, että ihan konkreettisesti vanhojen tansseissa tytöille ei riitä urospuolisia kavaljeereja. Onko teillä muuten mielessä jotain muistoja sieltä ajalta, kun itse olitte vanhoja, vaikka olittekin nuoria?
Niin kai sitä kuviteltiin olevamme kovinkin vanhoja. Vanhojen tanssista jäi kyllä hyvät muistot. Täytyy sanoa, että en tiedä menikö askeleet kohdilleen vielä itse tansseissakaan. Kyllä se sen verran vaikeeta tanssitaidottomalle oli niitä harjoitella, mutta hyvät muistot jäi siitä tapahtumasta.
Joo, samoin. Kyllä meillä kans tanssittiin oikein urakalla ja kohtuullisesti ne meni tanssiaskeleetkin kohdalle. Ehkä enemmän jäi mieleen se, että siihen aikaan elämässä oli vähän niin kuin haku päällä ja ajattelin, että sitten kun tanssien jälkeen jatkot, niin olisiko siinä se hetki, kun sieltä löytyisi armas vierelle. No ei löytynyt, mutta yritystä oli, mutta ei se sitten vielä ollut aika.
Mäkin kattelin tuossa auton ikkunasta päivänä muutamana, kun vanhojen tansseista oli varmaan tulossa semmoinen komeasti pukeutunut nuori mies ja hänen käsikynkessään prinsessamaiseen hienoon asuun pukuun mekkoon pukeutunut neitokainen. Ja kyllähän se jollain tavalla sydäntä sykähdyttää. Siinä on niinku tämä elämän kevät ja kaikki on vielä edessä ja jotenkin hieno juttu. Mutta mä palaan ehkä tuohon nyt vakavampaan teemaan, todella tähän kysymykseen. Poikien vähäisestä määrästä lukion opiskelijoiden joukossa. Mistä se oikein kertoo? Miksei pojat halua käydä lukiota? Olen jopa kuullut sellaisiakin viestejä, että myös ammatillisen koulutuksen puolella kysellään, että missä ne pojat oikein on.
Niin, vai onko kyse siitä, että vaikka haluaisivatkin käydä lukiota, niin eivät pääse niihin haluamiinsa lukioihin?
Joo, se on hyvä kysymys. Mulla nyt ei varsinaisesti dataa tuosta hakijoiden sukupuolen määräytymisestä ole, mutta lukiolaisista käsittääkseni ainakin 60% suunnilleen on tyttöjä. Itse asiassa suunnilleen sama luku taitaa olla yliopiston puolellakin. Että kyllä se tälleen on pikkasen sinne suuntaan vinksalla, jos nyt näin voi sanoa. Mutta onko se sitten sitä, että eivät pääse, vai onko se sitten enemmänkin vaan se, että jos ei yksinkertaisesti kiinnosta opiskella, niin kuin joku oli kommentoinut somessa tämän teeman äärellä.
Joo, mulla sattui tuosta lehtipinkasta joku jo vanhempi Ilta-Sanomatkin kouraan. Siinä lukee, että nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtaja Sinikka Aapola Karin mukaan osa nuorista miehistä voi kokea, että maskuliinisuuteen eivät kuulu opiskelu ja lukeminen.
Mitäs siihen sitten kuuluu?
Niin. Kuuluuko siihen auton rakentaminen ja ruumiilliset työt vai mitä se sitten on?
Auis lihas ainakin vissiin.
Niin. Tietysti ennen aikaan korostettiin sitä aina, että kuinka pojat kypsyy pikkusen hitaammin kuin tytöt. Voi olla, että jonkun kohdalla se aha-elämys tulee vasta myöhemmin. Joku nuori mies saattaa 30 korvilla tajuta, niin kuin eräs äiti joskus mulle sanoi, että siinä kohtaa lamppu syttyy, että omaan tulevaisuuteen voikin vaikuttaa.
Hyvä,
sehän on
hyvä, että syttyy.
Niin, se on positiivista, jos jossain vaiheessa edes syttyy. Tämä kysymys lukion käymisestä tai ammatilliseen koulutukseen menemisestä on myöskin mun ajatuksissani yhteydessä ylipäätään siihen, että vaikkapa seurakunnissa on kiinnitetty huomiota siihen, että mies ei välttämättä nyt ole ihan kotonaan sellaisissa tilaisuuksissa, jossa edestä puhutaan ja sitten koetaan sitä kuuluisaa niskayhteyttä, tuijotetaan edessä istuvan selkää ja takatukkaa. Mutta jos miesporukalle sanoo, että hei, tuolla on semmoinen leskivaimo, jonka katto vuotaa ja tölli meinaa mennä nurin, mennäänkö auttamaan, niin hehän tulee hampaisiin asti aseistettuna työkalujensa kanssa ja mielellään tekee. Mm. Että tekeminen on niinku semmoinen miehinen juttu monelle. Mutta ehkä kohta rupeaa olemaan sen verran saunan puolella lämmintä, että päästään jatkamaan. Mä heitän yhden sanan tässä jo muhimaan. Mitä mieltä olette? Pitäisikö asettaa kiintiöitä?
Tätä me lähdemme tuonne lauteiden lämpöön pohtimaan.
Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
Tässä joku aika sitten lautakunta oli tehnyt päätöksensä, että sukupuolikiintiöt yliopiston valintakokeessa olivat syrjintää. Kyse oli Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan opiskelijavalinnasta, käytännössä siis liikunnan opettajista. Ja senhän me jo tiedämme, että koulumaailmassa opettajista suurin osa on naisia, samoin kirkossa työntekijöistä suurin osa on naisia, vihittävistä papeista suurin osa on naisia, teologian opiskelijoista suurin osa on naisia. Tarvittaisiinko kiintiöt siitä huolimatta, että ne on laittomiksi todettu?
Joo, en tiedä kuinka nyt ennakkotapaus tuo sitten oli, mutta joo, hyvä kysymys kyllä. En mä itse oikein jaksa hirveästi innostua ehkä näistä kiintiöistä kuitenkaan. Kyllä varmasti monesti on tapahtunut niin kuin toki syrjimistä sukupuolen perusteella. Usein sanotaan sitä, että vaikka naisia on paljon vaikka yliopistossa, niin kuitenkaan heitä ei professoreina ole sitten ollenkaan samassa suhteessa. Mutta ei se sukupuoli nyt ainut kriteeri ole, että homma ei oikein sitten aina miellytä tai toimi. Aikoinaan muistan, kun oli itse opiskelijana yliopistossa, niin siellä oli yksi professuurin täyttö menossa ja siinä oli sitten lopulta kaksi miestä jäljellä ja siihen valintaproseduuriin kuului luennon pitäminen opiskelijoille. Ja toinen näistä oli hyvin innostava ja taitava pedagogisesti ja opiskelijat tietysti ajattelivat, että tämä on oikea valinta. Ja sillä toisella kaverilla, no sillä oli valtava määrä tieteellisiä julkaisuja ja muita sulkia hatussa ja voitte varmaan arvata, että hän tuli valituksi. Ja menikö se sitten oikein? No opiskelijoiden mielestä varmaan ei, mutta entä koko yliopisto ja tieteen kehityksen kannalta, niin se onkin paljon vaikeampi kysymys. Enkä jotenkin ajatella, että on jotakin aukotonta oikeaa vastausta tämmöisessä olemassa.
Hmm. Ja kyllä mäkin ajattelen noin perusnäkemyksenäni, että pätevin tehköön. Se, joka jonkun homman haltsaa, niin siitä vaan. Oli tyttö tai poika, mies tai nainen. Mutta toki sitten ei pidä häivyttää myöskään sitä, että me ollaan miehiä tai naisia. Itse olen opettanut sekä lukiossa lyhyen aikaa että ammattikoulussa. Mä olin Lahden Diakonien instituutin teologisten aineiden lehtorina useamman vuoden ja molemmista niin kuin, maailmoista on jotain kokemusta. Ja ajattelen esimerkiksi, että kun sieltä Lahden Diakonien instituutista valmistui lastenohjaajia, niin siellä oli huomattavasti paljon opiskelijoissa tietenkin tyttöjä, mutta siellä oli myös joitakin poikia. Ja mulla on semmoinen käsitys, että siinä vaiheessa, kun työelämään siirryttiin ja jo harjoittelujaksoilla, niin kyllä ne koiraspuoliset oli kovasti haluttuja juuri sen tähden, että heitä niin vähän siellä kentällä on. Ja isän kaipuu saattaa olla aika kova siellä pikkuveijareiden keskuudessa.
Kyllä, kyllä.
Niin, Uuden testamentin esimerkkiä jos katsoo, niin opetusalallahan voisi kuvitella olevan paikka myös miehille. Siellähän monta miesopettajia on, toki naisopettajakin, mutta Paavelikin muistuttaa Timoteusta, että kaikki mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, sinun tulee uskoa luotettaville ihmisille, jotka pystyvät myös opettamaan muita. Eli opettajille on paikkansa. Mitä sitten sanoisitte? Ensimmäisessä korintolaiskirjassa Paavali vertaa Kristuksen seurakuntaa ruumiiseen, jossa ihmisillä on erilaisia lahjoja, eri paikkoja. Kaikki eivät siellä kuitenkaan toimi samassa roolissa, että roolit on erilaiset, eikä sielläkään ole kiintiöity mitenkään niitä rooleja. Mitä tästä voisimme oppia Paavalin seurakuntamallista?
Joo, mä ajattelen, että kyllä ihan luotuisuuden perusteella me ihmiset ollaan tietysti vähän erilaisia kaikki, mutta myös miehiä ja naisia. Ja näiden miehuuden ja naiseuden sisällä on tietysti myös iso kirjo. Mutta kyllä se jonkun verran vähän suuntaa antaa niin, että on minusta hyvin luontevaa, että on jotkut alat enemmän miesvaltaisia, jotkut naisvaltaisia. Mutta mitä tulee tuohon seurakuntakontekstiin, niin juurikin näin, jos kaikki yrittäisi olla kaikkia, niin siitä ei tulisi yhtään mitään. Toiset vaan soveltuu niin kuin paremmin yhteen tehtävään ja toiset toiseen tehtävään. Ja se on hyvä niin, se on Jumalan hyvää luomistyötä.
Joo, siis tulee tuosta mieleen jo vuosien takaa ihan käytännön esimerkki tuolta ammatillisen koulutuksen puolelta. Meillä on sisustusohjelmia, joissa maalarin ammatti esitetään tämmöisenä, että sä teet jotain hienoja dekoraatioita, oot suurin piirtein niin kuin taidemaalari. Ja se jossain vaiheessa ainakin innosti hirveästi nuoria naisia, tyttöjä hakemaan koulutukseen. Mutta sitten, kun se todellisuus tuolla Raksalla onkin se, että sulla on satoja neliöitä valkoiseksi telattavaa seinäpintaa. Et se niin kuin fyysisesti on tosi rankka laji, niin sitten tulikin niitä havaintoja, että se oli ehkä joillekin ainakin liian kova haaste, minkä se työ ihan fyysisyydessään tarjosi.
Mutta entäs seurakunta? Seurakuntaelämä ei nyt niin kovin fyysistä ole. Ehkä se saisi olla fyysisen pääkin, kuten oli tämä esimerkki tästä mummon töllin vuotavasta katosta.
Joo, siis kyllä mä ajattelen, että siis kaikilla Jeesukseen uskovillahan on tämä niin sanottu yleinen hengellinen pappeus ja kutsu todistaa Jeesuksesta ja julistaa evankeliumia. Ja kaikki me kristityt saadaan rukoilla ja palvella ja antaa omastamme ja rakastaa. Mutta kyllä julkista saarnaamista ja sakramenttien toimittamista varten Kristus on asettanut sitten paimen viran. Ja opetuslapsistaanhan Jeesus kutsui apostolit julistamaan evankeliumia ja toimittamaan sakramentteja. Eli tämä kristillisen kirkon paimen virka on jatkumo apostolin viralle. Ja Raamatun perusteella ja kirkon apostolisen opetuksen mukaan paimenen virka kuuluu miehelle, kuten valtaosa kristikuntaa edelleen opettaa, ja näin mäkin käsitän tämän asian. Mutta seurakunnassa on lisäksi palvelutehtäviä ja virkoja, jotka soveltuu sekä miehille että naisille. Näitä on esimerkiksi lehtorin ja diakonin ja lähetystyöntekijän virat.
Joo, kyllä näin se on. Seurakuntaan Jumala on asettanut tiettyjä erityiskiintiöitä, joka koskee nyt sitten vain miehiä, mutta sitten kun tallustellaan tuolla tavallisessa työelämässä, niin semmoisiapa meillä ei Raamatusta löydy. Me ollaan miehinä ja naisina tasa-arvoisia, mutta emme samankaltaisia, ja jotenkin pitäisi sitten saada sutattua tämä maailma kuitenkin näillä eväillä toimivaksi, ja senhän me teemmekin.
Näistä ajatuksista me tallustelemme tuonne altaan puolelle ja pomppaamme syvän päähän.
Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
Meille voi tänne miestä väkevämpi studioon lähettää kysymyksiä. Ihan kaverin puolesta kyselen on nyt todellakin nimimerkki Nasta Muumio täällä asialla ja kysyy näin. Kaveri sanoi, ettei tapolaa saa syödä, kun siinä on verta. Onko näin? Mitäs hyvät herrat vastaatte nimimerkille Nasta Muumio?
No tämä toivon mukaan tarkoittaa siis tapolan makkaraa, mustaa makkaraa.
Eiköhän. Joo. Mä luulen, että tämän taustalla on tämä verensyöntikielto nyt sitten, joka tietysti vanhan testamentin puolella on hyvinkin selkeä. Ja onhan meillä Uuden testamentin puolella apostolien teoissa tästä kyllä merkittävä kohta. Se menee näin. Sillä pyhä henkiä me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät, että kartatte epäjumalalle uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi. Eli tässä oli kyse tämmöisestä kirjeestä, joka kirjoitettiin seurakunnille, jossa oli tullut vähän ongelmia siitä, kun juutalaiskristityt ja sitten pakanuudesta Jeesukseen uskoviksi kääntyneet sitten yhdessä aterioivat. Mitäs nyt tehdä sitten, kun vanhasta tottumuksesta pakanuudesta tulleet olivat sitten tämän veren kanssa tottuneet ruokailemaan ja juutalaiset tietysti ei. Ja ehkä hyvä on muistaa tässä, että alun perinkin tämä oli niin kuin kehotus tämmöiseen yhteiselon mahdollistamiseksi. Ja tämä oli lähetetty ensisijassa tietyille ongelmaseurakunnille, todennäköisesti Antiokia, Syyriaan ja Kilikiaan. Ja kun Paavali sitten muualla opettaa tästä aiheesta, niin hänhän sanoi, että lihakauppaa siitä vaan syömään. Ja lihakaupassa se veri ei ollut juutalaisittain oikein kosheriksi tehtyä. Ja ehkä kaikista oleellisin minusta tässä on Jeesuksen oma opetus Markuksen evankeliumin luvussa 7. Ja hän sanoi heille, niinkö ymmärtämättömiä tekin olette? Ettekö käsitä, ettei mikään, mikä ulkoapäin menee ihmiseen, voi häntä saastuttaa? Sillä se ei mene hänen sydämensä, vaan vatsaan ja ulostuu. Näin hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi. Eli tähän vetoaisin siinä kohdassa, että eikö saa syödä, saa syödä, mutta ei ole pakko.
Niin ja senkin saa ratkaista, että puolukalla vai ilman.
Kyllä.
Nimenomaan näin. Tässä vaiheessa me siirrymme tuonne takkatuleen ääreen, emme kuitenkaan lämmittelemään Tapolaa, vaan kuuntelemaan Jumalan sanaa.
Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
Onko, veljet, teille sattunut koskaan niin, että joku on täysin odottamatta osoittanut teille oikein yltäkylläisesti hyvyyttä ja laupeutta?
Kyllä on.
Kyllä, kyllä.
No onpa kiva kuulla. Raamatusta löydämme toisen Samuelin kirjan luvusta 9 kertomuksen, jossa kuningas Daavid osoittaa poikkeuksellista hyväsydämisyyttä. Daavid on silloin reilu 30. Saulin kuolema ja sitä seurannut sisällissota on takana. Daavid on voideltu ensin Juudan ja sen jälkeen kaikkien heimojen kuninkaaksi. Daavid on valloittanut Jerusalemin ja rakennuttanut sinne kuninkaalle sopivan pytingin. Ja nyt ehkä ensimmäistä kertaa koko elämänsä aikana Daavid sai rauhassa saunan jälkeen oikaista jalkansa mukavasti sohvalle ja hiukan nautiskella. Ja siinä hän nyt sitten tuumi, että mitä hän sitä seuraavaksi tekisi. Mitä sinä olisit tehnyt siinä tilanteessa? Ehkä jotakin pientä mukavaa itselle monien vaikeiden vuosien jälkeen. Olisiko Kaitsu hankkinut uuden komistuksen autotalliin ja Petri hieman vähempään tyytyvänä uudet alkuperäistä vastaavat, mutta edullisemmat tarvikeosajouset Volvonsa? Paukkuvat kuulemma tiheään maakuntien sorateille. Daavid ei kuitenkaan hankkinut uusinta uutta mallia olevaa oria Egyptistä. Hän muisteli edeltäjänsä Saulin ja monien hänen poikiensa kuolemaa. Ja mietti, että olikohan ketään Saulin suvusta enää jäljellä. Luen Raamatusta. Daavid kysyi, onko Saulin suvusta enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden Joonatanin tähden. Paikalle tuotiin Saulin huonekuntaan kulunut palvelija Siiba, joka osasi sanoa, vielä on Joonatanin poika, joka on rampajaloistaan. Tämän nimi oli Mefiboset. No Daavid haitutti tämän luoksen. Kun Mefiboset, Saulin pojan Joonatanin poika, tuli Daavidin luo, lankesi hän kasvoillensa ja osoitti kunnioitusta. Niin Daavid sanoi, Mefiboset. Hän vastasi, tässä on palvelijasi. No tässä vaiheessa lienee syytä mainita, että hyvin tyypillinen normiprotokolla oli tuona aikana, että uusi kuningas surmautti kaikki syrjäytetyn kuninkaan pojat, mahdollisesti sukua laajemminkin, jotta sieltä ei sitten enää kukaan nousisi kyseenalaistamaan uuden kuninkaan asemaa. Eikä tämä tietysti ole vierasta meidänkään ajallamme. No mutta mitä tekee Daavid? Etääkö hän Lapin leukun viittansa kätköstä ja antaa vaivaiskoivuiselle Mefibosetille oikein isän kädestä? Ei. Daavid sanoi hänelle, älä pelkää, sillä minä teen sinulle laupeuden isäsi Joonatanin tähden, ja minä palautan sinulle isoisäsi Saulin kaiken maaomaisuuden, ja sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Mahtoi Mefiboset olla niin yllättynyt, että tuskin uskoi kuulemiaan sanoja. Saattoi siinä ehkä kyynelkin vierähtää. Minusta on hyvin koskettavaa, mitä tapahtuu seuraavaksi. Niin tämä kumarsija sanoi, mikä on palvelijasi, että sinä käännyt minunlaiseni koiran raadon puoleen? Niin, koiran raadon. Sellaiseksi Mefiboset varmaan tunsi itsensä Saulin suvun viimeisenä ja vammautuneena edustajana uuden kuningas Daavidin edessä. Mutta juuri tälle koiran raadolle Daavid osoitti täysin odottamatonta ja poikkeuksellista hyväsydämisyyttä. Hän ei vain säästänyt tämän henkeä, vaan antoi Mefibosetille tämän isoisän Saulin maat takaisin, otti hänet Jerusalemiin ja antoi syödä omasta pöydästään. Ajattelen, että tässä on jotain samaa siitä, miten Jumala kohtaa myös meitä kaikkia. Syntisiä koiran raatoja. Daavid osoitti Mefibosetille armoa Joonatanin vuoksi. Samoin Jumala osoittaa armoa meille Jeesuksen vuoksi. David ei katsonut nurjasti Mefibosetia tämän raajarikkoisuuden tähden. Samoin Jeesus ei hylkää meitä meidän syntisyytemme tähden. Jumala kutsuu seuraansa ihmisen, joka kokee olevansa surkea koiran raato ja tarjoaa tälle paikan viereltään kuninkaan pöydästä. Kertomus Mefibosetista päättyy seuraavasti. Ja Mefiboset asui Jerusalemissa, koska hän aina söi kuninkaan pöydässä. Ja hän ontui kumpaakin jalkaansa. Näin saat tehdä sinäkin. Sinulla on Jeesuksen sovitustyön tähden aina paikka Jumalan pöydässä, ilman mitään omaa ansiotasi. Vain siksi, että Jumala osoittaa sinulle näin ihmeellistä, odottamatonta ja poikkeuksellista armoa. Ja aivan kuten Mefiboset, sinäkin saatat ontua kumpaakin jalkaasi elämäsi loppuun asti. Jumala ei välttämättä paranna niitä. Voi olla, että se on sinun kohdallasi jokin fyysinen vamma tai rajoitus, tai se voi olla jokin persoonaasi tai luonteeseesi liittyvä kurja ominaisuus, josta niin mielelläsi tahtoisit päästä eroon. Tai se voi olla jokin helma synti, jota et millään saa ravistettua hartioiltasi. Tiedä, että ontuvine jalkoinesikin sinä olet kunniavieras, koska Jumala tahtoo osoittaa sinulle laupeuttaan. Siksi käy rohkein mielin kuninkaan Jeesuksen Kristuksen armopöytään. Konkreettisesti, vaikka tulevana sunnuntaina messussa. Pöytä on valmis, rakas arvovieras ja armovieras, tule.
Tiedot tulevan sunnuntain messuista löydät kätevästi uudesta osoitteesta kirkkokansa.fi. Ja Suomen Raamattuopiston säätiön miestä väkevämpi työstä löydät tiedot osoitteesta sro.fi/mies. Ja sieltä voit lähettää myös meille viestejä ja kommentteja tänne miestä väkevämpi sauna studiolle. Tämän kerran löylyt olivat tässä. Kiitos hyvät kuulijat, kiitos hyvät herrat seurasta. Me tapaamme jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan.
Hyvä näin on.
Ja moi.
Miestä väkevämpi.